přátelé, vítám vás u dalšího dílu Politiky na talíři. Tento bude o Ukrajině, o mojí cestě na Ukrajinu, kterou jsem podnikl společně s organizací Post Bellum, s Martinem Kroupou, Janem Dobrovským a Janem Poloučkem, kteří dlouhodobě se snaží Ukrajině pomáhat. Dnes točíme na Velký pátek, vrátil jsem se včera, jsem zpátky ani ne 24 hodin, a povídat si o tom, co jsme tam prožili, tak si budeme s Aneškou.
Zdravím všechny posluchače a rovnou se zeptám, vy jste jeli do Mykolajivu a do Chersonu, což jsou obě dvě města, která jsou válkou hodně zasažena. A možná ta otázka bude znít banálně, ale jak to tam vlastně vypadá? Protože pro člověka, který čte jenom články v médiích, tak vlastně je docela těžké si tu každodenní realitu tamní představit. Tak jaký byl tvůj první dojem z toho, když jste přijeli na místo?
Já sám jsem přijel na Ukrajinu poprvé a ta situace v každém městě je opravdu diametrálně odlišná. Úplně jiná situace je ve Lvově na západě, úplně jiná situace je v Oděse, úplně jiná situace je na východě, kam jsme právě směřovali. Mykolájev, to je první město, které Rusové v tom svém tažení v jižním směru na Oděsu nedobyli, kde byli zastaveny jejich tanky v ulicích a hrdinným odporem. A kde tedy následně to město bylo ostřelováno dlouhé měsíce velmi brutálním způsobem, bylo to nejbombardovanější město na Ukrajině v rámci toho konfliktu. Nicméně potom někdy v září se podařilo vlastně prolomit protiofenzivou, vytlačit ty Rusy dál na východ, vytlačit je právě až za řeku Dněpr, která leží, tam leží Cherson na ní. No a tím pádem Cherson je teď v situaci toho Mykolájeva dříve, a sice města, který je sice osvobozený, ale je v dosahu dělostřelectva, takže je bombardováno v zásadě kdykoliv a ty lidi tam žijí v takovém jako permanentním prostě strachu, já nevím, jestli je správný slovo, ale v permanentním ohrožení. A je to vlastně, když se člověk s nima baví, tak jako je to na nich vidět už ta jako únava z toho neustálého jako blízkosti smrti. V Mykolájevu tam je ta situace o něco lepší, protože už je v uvozovkách jenom, stejně jako jiná ukrajinská města, bombardováno těmi různými drony, šahídy, což nemá žádný vojenský smysl, ale je to prostě čistě psychologická hra, psychologický teror. A v tom Mykolájevu už tedy se mohou snažit o nějaký jako v uvozovkách normální život, ale spíš je to takový pokus o normální život, protože práce tam moc není a tím pádem to je celý zastavený, zabržděný.
No co to znamená normální život? Fungují tam třeba školy, obchody, můžeš si tam dojít do kostela na mši, takové ty vlastně běžné věci, to tam teda nějakým způsobem běží?
To tam běží. Vlastně snaží se, aby udrželi ten chod. To znamená, aby i ta ekonomika nějak základní fungovala. Lidi se tam potkávají na trzích, kde spolu mění buď za peníze nebo za jiné produkty věci, ale my jsme normálně šli na snídani do kavárny. Je to tam... Jo, je to fakt jako snaha o ten normální život, ale prostě ty firmy, že, fabriky velký, Mykolajev, tam byly obrovský doky, to všechno stojí, protože to je rozbombardovaný zpravidla. Čili není práce, ale ty lidi se snaží nějak třeba dobrovolnickou činností jako něco dělat, protože když člověk něco dělá, tak nemyslí tolik na tu válku taky. A snaží se žít jakoby normálně.
V čem je teda největší rozdíl mezi tím, když se projdu tady v Budějcích Polanovce a mezi tím, když se projdu po nějaké ulici v Mykolajivu?
No, hrozí vlastně permanentní ten jakýkoliv útok. Je tam taková ostražitost zvláštní, vlastně není moc důvodů se usmívat, není moc důvodů jako něco plánovat, protože ty lidi neví, jaká ta budoucnost bude. No a furt tam jsou ty sirény, dneska nahrazovaný často i sirénou v aplikacích, kdy člověk, když se pohybuje v Mykolajevské oblasti, tak si tam prostě zadá Mykolajevskou oblasti a kdykoliv tam něco letí, tak se mu to prostě v kapse ozve. Nicméně vlastně ty lidi, není to tak, že by utíkali hnedka do krytu, protože to je tam prostě permanentní stav, to by z nich ani jako nevycházeli. a ta protivzdušná obrana docela funguje dobře, většinou toho se střelí, takže oni už to vlastně ani moc neřeší, ty poplachy.
A kolikrát byste tam zažili takový poplach?
Přemýšlím, jestli byl den, kdy jsme ho nezažili. Je to frekvence prostě 1 až 3 denně, bych řekl.
A vy jste se chovali jak? Vy jste to řešili?
My jsme měli doprovod celou dobu, který by to řešil. První poplach jsme zažili cestou tam v Oděse, když jsme zrovna šli po ulici, viděli jsme, že nikdo nikam neběží, tak jsme s doprovodem taky nikam neběželi a prostě pokračovali do hotelu, kde jsme spali. Potom se nám to několikrát denně ozývalo v Mykolajevu i v tom Chersonu, kde ale tím vlastně, že my jsme měli celou dobu ten doprovod v jejich bezpečnostní složky, tak oni by nám vlastně jako říkali, kdyby jsme měli někam utíkat nebo být někam do krytu. Tím, že oni byli v klidu, ten doprovod, tak my jsme byli taky v klidu.
Jak moc jsou ta města zničená?
Tam záleží, kde vlastně ta fronta se zasekne. My jsme byli v Chersonu, který paradoxně není až tak rozbombardovaný, protože byl rychle zabraný okupantama a pak byl rychle osvobozený. Čili tam jako to město není zničený ve smyslu budov tolik, jsou tam samozřejmě rozbombardované místa, ale na první jako vizuální pohled to není tak zlý. Strašný je, ale když teďka se vlastně objevuje, co to znamenalo, že tam ty okupanti bylo, jaký to byl teror. Jsem mluvil s člověkem, který byl 2 měsíce vlastně zavřený ve filtračním táboře, mlácený. Říkal, že spousta těch lidí prostě zmizelo, spousta jich zemřelo. Našli tam zatím 20 masových hrobů, kde jsou desítky lidí. A tam prostě oni říkali, sem napochodovali, ta jejich rozvědka ruská se složkama na každého člověka a začali v úvozovkách takhle jako úřadovat. No a oproti tomu Mykolajev, ten zase zůstal celou dobu svobodný, ale tím pádem o to víc vlastně ho ty Rusové bombardovali, takže tam jsou prostě díry, já jsem byl u sídla oblastní správy, něco jako náš krajský úřad, který byl zasažený v dubnu loňského roku, zničený panelák, 38 mrtvých na místě, těchto budov je tam jako relativně hodně a je to daň za to, že vlastně oni se nevzdali a tím pádem nedopustili ten teror, který se děl třeba v tom Chersonu. No a mezi těmahle dvěma městama na východě tak je řada obcí, vesnic, ty jsme byli taky navštívit a tam jsem jako viděl teda, co je čistý zlo, tam jsou vesnice, které jsou rozstřílené úplně na, hledám slušný slovo, prostě tam jako nezůstalo nic.
Začala už nějak probíhat obnova těch budov, nebo je to zatím v uvozovkách ve hvězdách, vzhledem k tomu, že nedaleko odtud vlastně pořád probíhají boje?
Oni se vlastně snaží držet ten chod. V Mykolajevu je třeba velký problém teďka s vodou, protože jim orkové, jak oni říkají Rusům, skřeti, tak jim rozstříleli přivaděče sladký vody, který tam byli, takže museli prostě, aby se neutopili v odpadkách, tak museli pustit do těch trubek slanou vodu ze zálivu, ty trubky, ale teď zase ta rozežírá, takže tam vlastně v hotelu nám tekla slaná voda a oni tam vlastně fungují tímhle způsobem a nějak se snaží to filtrovat, dovážit, jak to jde. Jsou mimořádně jako inženýrsky kreativní v těch obnovách, nejen těch sítí, ale těch budov. Nicméně drží je spíš v nějakém takovém jako stavu provozu schopnosti a není to na nějakou jako novou obnovu, protože neví přesně kam ještě kolikrát, co jako přiletí.
A elektřina tam teď funguje?
Elektřina tam teď funguje. Vlastně my jsme přijeli v čase, kdy se jim podařilo v zásadě velmi dobře obnovit tu distribuční síť. Takže stávají se výpadky, ale není to jako před několika měsíci nebo ke konci ještě loňského roku, kdy prostě tam jenom byla elektřina třeba v nějakých hodinách.
Máš nějaké informace o tom, kolik původních obyvatel v Chersonu nebo v Mykolajevu v současné chvíli žije?
Uvedu příklad Chersonu. Ten měl před válkou nějakých 350 tisíc obyvatel. Teď jich tam zhruba žije, přežívá přibližně 40 tisíc. My jsme se tam potkali s jednou rodinou, vlastně novinář, žurnalista z Českého rozhlasu Lubomír Smatana, tak když on tam natáčel, tak se tam poznal s malou Evou a jejími rodiči a když jsme tam jeli právě, tak nám dal pro ní, protože bude mít teď 10. narozeniny, tak nám dal nějaké výtvarné potřeby, protože ta holčička krásně maluje, tak jsme tam jeli je pozdravit. A při té příležitosti jsme si vlastně mohli povídat o tom, jak oni tam žijí. Oni říkali, tak my si nějak pomáháme sousedsky, vyměňujeme věci, prostě nějak tady jsme, neumíme si vlastně představit jinou jako perspektivu, tak z toho důvodu tady zůstáváme. Ale jinak vlastně to město je hodně vyprázdněný, hodně mrtvý, ale i tím, že tam jako někdo, ten, kdo mohl zůstat, takže tam zůstal, tak je asi šance na to, že se jednou zase obnoví.
A není tam, nebo nezačíná tam nějak takový jev, že by se už vlastně ty rodiny, které utekly do zahraničí, takže by se začínaly vracet právě po tom, co byl Cherson osvobozený?
Snaha o to je vlastně vrátit tam ten život. Dokládá to třeba to, že už se tam dá dojet s vlakem. Teďka pár týdnů, asi dvakrát týdně tam jede z Kyjeva vlak právě až do Chersonu, čili ta snaha o to je, ale jde a půjde to asi hodně, hodně pozvolna.
Jak daleko vlastně reálně od vás byla fronta?
My jsme si nejblíž...
Tam, kde jste se pohybovali nějak přibližně.
Nejblíž jsme byli v Chersonu 800 metrů od řeky Dněpr, která je vlastně... předěluje, na druhé straně jsou Rusové. My jsme už blíž nemohli jít, protože tam už jsou aktivní jejich ruský ostřelovači, takže tam ani s tím doprovodem jsme nemohli se přiblížit víc, ale řekněme, že nějakých 800 metrů od té řeky, která dělí frontu momentálně. Hmm. Nicméně v nemocnici právě v Chersonu, kde jsme byli na návštěvě v neděli, tak v pondělí tam dopadla raketa, nikoho naštěstí tentokrát nezabila, vysklila v uvozovkách, jenom vysklila skla, ale my přímo jsme nějaký takovýhle útok bezprostředně u nás nezažili.
Mm-hmm. Ty jsi říkal, že vás tam doprovázel jeden přímo z vojáků, tak potkali jste se třeba s nějakým jako větším množstvím lidí, nebo převážně předpokládám asi mužů, kteří jako se na té frontě pohybují?
Měli jsme tam doprovod celou dobu z bezpečnostních složek, potom přímo v Mykolaivu a v Chersonu nás doprovázeli další dva ozbrojení vojáci. Odbočím, jeden z nich měl, jak jsem pak zjistil, zrovna narozeniny, 29 let, takže o něco mladší než já. Potom, když skončil tenhle úkol toho doprovodu naší skupiny, tak jeli rovnou na frontu k Adívce, kde jsou teďka jedny z nejhorších bojů. A člověk prostě jenom se modlí, aby to přežili. A ta pravděpodobnost bohužel je taková spíš menší než větší. Takže takhle jsme byli doprovázený, my jsme jezdili, viděli jsme vždycky vojáky na těch checkpointech, který tam jsou, čím blíž frontě, tím častější. Do toho Chersonu vlastně se nedá projet bez doprovodu ani, protože tam jsou hesla, který si mění někdy po dnu, někdy každou hodinu. Naše heslo bylo zrovna rajčata, respektive na tom checkpointu se zeptali, co vezete, tak oni jim odpověděli, že vezou rajčata, tak dobrý, to bylo zrovna to aktuální heslo. A ty vojáky jsme potkávali takhle, nebo samozřejmě hlídají nějaký ty důležitý místa. Nicméně frontoví vojáky, kromě těch, kteří nás doprovázeli, ty jsme nepotkávali.
A s ostatními místními? Tam byla nějaká příležitost třeba dát se s nimi do řeči?
Snažili jsme se o to, já samozřejmě nemluvím rusky, v téhle oblasti se mluví rusky, ale je taky zajímavý, jak oni vlastně zcela vědomě a cíleně přechází na ukrajinštinu. Jednomu pánovi, ne, jak jsme se tam pouštěli do dveří, tak jsem mu říkal spasíba, rusky děkuju, a on právě říkal nět spasíba, děkujemo, což je ukrajinsky díky. A oni záměrně i tím jazykem se chtějí vlastně odlišit od těch, co na ně útočí. Takže jsme se snažili v celé té naší skupině, když to šlo, kde to šlo, tak s těma místníma mluvit, při těch banálních věcech, jako jsou prostě nákup, jídlo na ulici. Jan Dobrovský rusky mluví, takže on nám to jako překládal. Ptali jsme se jich, no prostě, když chtěli samozřejmě o tom mluvit, jak se jim tam žije, mluvili jsme s paní Světlanou, která tam v jedné z těch vesnic mezi Chersonem a Mykolájevem žije vlastně v protiatomovém krytu už jako řadu měsíců. Mimořádně silná žena. Bavili jsme se s dalšíma lidma, který nám chtěli říct jako o tom, sdílet nějak tu jejich zkušenost, takže jo, snažili jsme se o to.
Co v tobě nejvíc utkvělo? Je nějaký příběh, který tě zvlášť zasáhl?
Pro mě bylo asi nejsilnější vidět, když jsme jeli napříč tou Ukrajinou, tak vidět hroby těch vojáků. Protože ty člověk pozná poměrně snadno, každý hrob vojáka je označený vlajkou, to znamená, když člověk jede okolo, na nějakých hřbitovech jsme se zastavili, někde jsme projížděli a člověk, když vidí hřbitov, tak se rozhlídne a vidí, že tam prostě 2, 3, 4, 5 takovýchhle hrobů je. A jsou to lidi často jako mladší než já. Vlastně my si to umíme představit, protože v těch našich vesnicích a městech v Čechách tak máme ty památníky, pomníky z první a z druhé světové války. Tak vlastně oni tam dneska prožívají přesně tohle, že z těch vesnic vždycky jako někdo bojuje a někdo umře. No a když jsem pak viděl třeba ve Lvově, ve vojenském kostele, kam jsem se šel podívat, jako vidět ty ženy, maminky, těžko říct, babičky, které tam prostě na kolenu jako jsou a modlí se, tak pro mě jako tady ta jako mimořádná statečnost těch vojáků, mimořádná víra těch jejich rodin, tak jako byla něco, co jsem nezažil a co fakt člověka utvrdí v tom, že prostě oni s tímhle jako musí vyhrát, nemůžou prohrát s tím zlem, který tam zažívají.
Dokážeš říct, co tě nejvíc překvapilo, ať už třeba co se týče právě těch lidí, nebo těch setkání s nimi, anebo prostě jenom toho, jak to tam vypadá, tak co bylo nějak tak jakoby nejmíň v souladu s tvými očekáváními? S tím, jak ses to právě představoval tady odsud vlastně z dálky?
No, nečekal jsem, že ten tu jako statečnost jako všech těch lidí. Tam vlastně každý dělá, co dokáže. Takže my jsme byli navštívit nějaký řecko-katolický farnosti, který distribuují prostě tu pomoc s obrovským nasazením. Potkávali jsme tam nějaký ty politiky, který zase se snaží prostě dělat dobře ta rozhodnutí, která dělat mají. Potkávali jsme ty vojáky, který předtím měli jiný zaměstnání a i třeba dobrovolně k tomu jako narukovali. Prostě tam každý jako se snaží dělat to, co umí. A jestli mě něco překvapilo, tak to, že si tam nikdo na nic nestěžoval. Tam ty podmínky jsou úplně jako šílený, těžko si to představit, jako živoření veliký. No a ještě, a to já jsem vlastně viděl jenom následky toho Mordoru, jo, to, ty okupovaný území, to musí ještě jako násobně horší. Už tam teďka, tam když jsme byli, tak mají nějak tu energii, nějak teplo, nějak elektřinu. A, no a stejně prostě přes tyhle podmínky nikdo tam jako si na nic vůbec nestěžuje.
Ty už si teď trošku zabrousil do otázky, kterou jsem ti chtěla položit jako další a ta souvisí vlastně s podcastem Šídla Dobrovského, který jsem poslouchala dneska právě předtím, než jsme se potkali. Oni ten podcast natáčeli vlastně ještě během vaší cesty zpátky do Čech, jestli se to dobře pamatuju. A Dobrovský tam právě popisoval, jak jsou ti lidi vlastně tam stateční, jak se váží všeho, co mají. A zakončil to větou, že je mu z toho hanba, že ta pomoc z naší strany není větší. Tak jak to vnímáš ty? Máš pocit, že skutečně vlastně děláme strašně málo na to, jak oni tam trpí a jak moc věcí vlastně by od nás třeba potřebovali, které by nás ani tak nemuseli zabolet, kdybychom jim poskytli?
No, to sdílím bohužel jako ze 100% tenhle dojem. Tady prostě člověk si říká, jako tady se prezentuje, že tam přišlo z nějaký země 5 houfnic jako dobrý, oni za to samozřejmě jsou vděční, ale kdyby jich tam přišlo 500, tak je to málo. Jo. To je prostě jako zoufalej nedostatek čehokoliv v zásadě. A přesto oni jako, že jsou samozřejmě vděční a nestěžují si, ale jako když člověk vidí, co na tom západě jako tady máme, jaký občas jaký jako problémy v úzovkách, problémy řešíme, tak jako je člověku trochu stydno, jak to málo toho je, jak hrozně to trvá, s jakýma prostě velkýma gestama, nakonec to jako složitě musí k tomu dojít. To se člověk opravdu stydí. Stydí, protože oni tam prostě jako umírají v reálném čase a každý jako čekání s tou pomocí, zejména s tou tedy vojenskou, tak vlastně to všechno na to utrpení to násobí.
Vy jste tam taky přiváželi nějakou humanitární pomoc, respektive organizace Post Bellum dlouhodobě vlastně organizuje sbírky na pomoc Ukrajině, tak co jste tam konkrétně vezli?
My jsme tam vezli lékárničky, vezli jsme tam nějaké zaměřovací materiály, vezli jsme tam vlastně to, čemu nějaké neprůstřené vesty. Ta dodávka vlastně byla úplně narvaná. Vezli jsme tam svíčky zákopové, zase tady od řecko-katolické farnosti v Budějovicích. Vezli jsme tam všechno, co se nám vešlo. Nicméně postbellum právě už tam celkem pomohlo za necelou půl miliardu, myslím. Vozí tam všema cestama zejména helmy pro vojáky, neprůstřelné vesty, drony a vozí tam taky právě třeba ty lékárničky vojenské, takže část z toho jsme tam taky převáželi a rovnou distribuovali těm jejich kontaktům.
Kdo tedy všechno byl součástí téhle vaší delegace? Tak ty, pan Kroupa, pan Dobrovský, pan Jan Polouček. Takže takhle ve čtyřech jste jeli. No a jaké to bylo cestování? Vy jste jeli teda dodávkou. V té jste i spali, nebo?
Ne, spali jsme v hotelech, který samozřejmě na západě fungují normálně, na východě je to takový zvláštní, protože tam jako hotel v Mykolájevu, vyjdete, prostě kouknete z okna, nedaleko je dům, který dostal zásah, na těch chodbách nikdo moc není, tak jako člověk si tak říká, pořád je to vlastně hrozný luxus. Takže my jsme se potkali v téhle skupině čtyř mužů, naštěstí lidsky, ono je to potřeba jako, a oni, ani ty Ukrajinci jako neupadají do nějaké jako letargie a nějakého jako zoufalství, takže oni se, jak jsem říkal, mluvili jsme o tom na začátku, snaží se žít, tak my jsme se taky jako snažili v té partii jako žít a docela myslím, že jsme si jako lidsky sedli, ačkoliv jsme jeli 3 dny tam vlastně a 3 dny zpátky dohromady nějaký 4 000 km, tak vlastně v tom autě skoro nebylo ticho, furt prostě bylo co rozebírat. Když máte kolem sebe lidi jako Jan Dobrovský, tak je o čem mluvit.
Ještě mě napadá, bavili jsme se o té situaci nebo o tom, jak to konkrétně vypadá v Chersonu, v Mykolajivu, ale jak to vlastně vypadá po cestě, když projíždíš po nějaké silnici vlastně mimo města nějakým relativně neobydleným územím, tak zaznamenáš tam nějak, že se nacházíš v zemi, kde je válka?
Je to vlastně patrný, třeba ten Lvov je úplně na západě, ale taky tam několik útoků bylo. A člověk to vidí jako na první dobrou třeba v tom, že tam jsou ty sochy různé nebo sloupy ve městě, tak vlastně kolem nich je takový zvláštní lešení poskládaný, který je tam proti tomu, kdyby tam něco prostě explodovalo, tak ty střepiny, aby to jako nepoškodili. Takže i v těchto detailech vlastně člověk všude tu válku vnímá. Na druhou stranu úplně jako jiná ta atmosféra toho města na západě, kde se žije úplně normálně, velmi podobně jako u nás a samozřejmě tam, jak jsme popisovali na tom východě. Co se týká jako tý dopravy, no tak tam naštěstí ty páteřní silnice, po kterých jsme jeli, tak jsou funkční, řekl bych, a poměrně nově udělané. Spíše silnice než dálnice, ale funkční. Kdekoliv, kde jsme ale sjeli z cesty hlavní, tak to jako jsem zase testoval nějaký svý řidičský schopnosti i možnosti naší dodávky. Tam je právě potřeba si uvědomit, že ta Ukrajina jako je hrozně, to je bývalý sovětský svaz, hrozně chudá jako země. A je zázrak vlastně, že se takhle z ničeho dokáže bránit. Ale byly tam jako úsměvný momenty v té dané situaci, kdy my jsme projížděli těma městama, viděli jsme ty domy někde rozbombardovaný. No a zároveň jako někde prostě byli spadlí a on to člověk jako ne vždycky úplně pozná. Ty naši průvodci nám právě jako sami říkali, nět vojna, jakože něco, to prostě už před válkou tady jako spadlo samo, tak to, aby jsme se to jako nepletli. A, takže to generovali tady ty jako okamžiky, řekl bych i úsměvný a je to jenom dobře taky tam jako aha, ten úsměv do toho pouštět, když se dá.
Pojďme se teď už konečně dostat k hlavnímu cíli té vaší cesty, což bylo memorandum o spolupráci, respektive o partnerství Jihočeského kraje a té Mykolajivské oblasti. Co tahle spolupráce má přinést ukrajinské straně a co má naopak přinést Jihočechům?
My jsme tam vlastně uzavřeli definitivně to partnerství, jsme měli odhlasovaný a teď jsme ho uzavřeli podpisem toho memoranda. společně s Vitaliem Kimem, což je gubernátor té Mykolajivské oblasti. Člověk, u kterého jsem nějak čekal, byl jsem hrozně jako lidsky zajímavý, zvědavý na to setkání, že o něm všichni mluvili jako v tom místě s hroznou autoritou, až jsem si říkal, jako, jaký to bude zjevení, a přijde úplně jako normální chlapík v mikině, hrozně jako lidsky fajn, evidentně velmi schopný, velmi chytrý. No a předtím, než jsme to tedy podepsali, tak jsme právě diskutovali, co je potřeba teď aktuálně a co je potřeba do budoucna. A teď aktuálně je válka, takže on říkal, nám tady prostě zoufale chybí jakýkoliv náklaďák, jakákoliv vysokozdvižná technika. Všechno jde vlastně armádě, ale my nemáme čím moc likvidovat ty trosky, třeba po bombardování, protože prostě nemáme čím. Tak to jsou nějaké jako momentální potřeby, my budeme hledat, co bychom tam mohli dovést a zkusíme v tomhle co nejvíce pomoct. No a zároveň jsme se bavili o dlouhodobějších tématech. Bavili jsme se, záměrně jsem se ptal na ekologii, proč mám životní prostředí na starosti. On říkal, my to tady vlastně jako moc jako veřejně ještě neříkáme, protože ty lidi jsou zkoušení strašně po všech stránkách, ale ty dopady té války na životní prostředí, ta kontaminace půd, vody, my jsme projížděli silnicema, vedle byly pole prostě s nevybuchlou municí, tam jako to zabere roky, roky to čištění tady těch zdrojů. Politicky my jim snad budeme moci být něco platný i při vstupu, no, při procesu té integrace do Evropské unie, kdy můžeme na té regionální úrovni pomoct zavádět nějaký standardy třeba chráněných území a tak dále, jak je to v Unii. No a co nám to může přinést? Tak zejména tam jsou teď jako obrovské příležitosti pro firmy biznisové, ať už týkající se té rekonstrukce Ukrajiny a tady těch měst, kde jsme byli, protože tam bude potřeba obnovit vlastně úplně jako všechno, silnice, budovy, cokoliv. A i ten Vitalij Kim říkal, jako pomozte nám sem dostat biznis, my vlastně tady potřebujeme tu ekonomiku trochu jako roztočit, takže jakákoliv firma, která tam jako bude ochotná jít, byť je ten stav, jaký tam je, to znamená válečný, tak si myslím, že to bude jenom přínosem. A není to nic proti ničemu, prostě tyhle věci se takhle potkávají.
Zaznamenal jsi už nějakou odezvu? Mám teď na mysli zejména ze strany veřejnosti?
Zatím spíš takovou mediální, politickou, vlastně je to zase nějaká způsobová deklarace podpory skrz té humanitární pomoci, že tam se ozývá hodně lidí, s čím pomoc nebo přispět, kam Postbellum právě má velmi dobrou tu sbírku. Co se týká toho biznisu, tak tam ještě vlastně teďka po Velikonocích, po tom návratu o tom začneme nějak víc mluvit.
Neobáváš se trochu toho, že budou hodně zaznívat názory, že Ukrajině pomáháme natolik, že už je to na úkor českých občanů?
Budou zaznívat, zaznívali, budou zaznívat tím, jak se ta válka vleče, tak to samozřejmě ty, co museli, snažím tady do podcastu vyjadřovat slušně, ale tak prostě ty, co byli sticha z kraje války, SPD a spol, tak teďka už jako jim není blbý prostě jako mluvit o tom přesně, jak my jim pomáháme na úkor nás, což je samozřejmě blbost. Oni tady, ti, co sem přišli, tak už na odvodech vlastně odvádí víc, než jim stát dotuje. Nám v jižních Čechách v cestovním ruchu obrovsky jako pomohli vykrýt tady nějaký chybějící kapacity. Takže věcně je to samozřejmě kravina, že tyhle hlasy budou zaznívat, to budou, tak velmi rád se s těma lidma tohle hlásajícíma potkám osobně a rád jim zprostředku zkušenost z východu Ukrajiny.
A toho se týká i moje poslední otázka. Změnily se nějak tvoje právě protiargumenty vůči těmhle názorům teď po tom, co jsi vlastně zažil Ukrajinu v ozovkách na vlastní kůži? Argumentoval bys teď jinak, než předtím, než jste tam jeli?
Doplnili. Asi tohle slovo bych použil. Vlastně takový ty takzvaní chcimíři, což jsou občas jako lidi buď velmi jako naivní, ale spíš jako ty, co to hlásí, jako velmi Ruskem tlačený trolové, který volají jakoby po míru, jenže to prostě není o tom, a oni pracují s takovou představou, že jako se tam vymění v té vesnici starosta, místo Ukrajince tam bude Rus a jede se dál a žije se dál.
Nic se nezmění.
Nic se nezmění. Zatímco já teďka vlastně v tom Chersonu jsem si mohl doslova sahnout na to, co znamená je tam pustit, ty okupanty, co to znamená vlastně za teror. Bavili jsme se o mizení těch lidí, o vraždách lidí, samozřejmě znásilní, koho potkají. To není ani jako lidský chování. A tím pádem já jsem pochopil, že tam jako není jiná varianta, než je prostě vyhnat z celého území Ukrajiny, protože kde oni jsou, tak páchají tenhle teror. Co jsem si tam ještě uvědomil, takže pro ně v tom jejich statečném boji jakákoliv ta pomoc, byť jsme se bavili, že to jde občas tuha, ale jakákoliv pomoc, gesto, podaná ruka, cokoliv, jakýkoliv vyjádření toho, že v tom nejsou sami, ale že fakt jako je chceme podporovat, tak je nesmírně cenný. Mně to vlastně bylo blbý, oni nám tam pořád za něco děkovali, ale my jsme měli děkovat a taky jsme jim děkovali za to, že oni nás brání, že jo. Oni brání naši svobodu, oni brání naší, použiju příměr z Pána prstenů, Rocklinku, že my si tady jako žijeme fakt úplně jako v pohodičce, zatímco je tam prostě ten Mordor, jako ho mají za dveřma a bohužel ho měli i u sebe doma. Čili já vůbec nepochybuji o tom, že oni vyhrajou díky tomu, co jsme tady popisovali. Nicméně potřeba je podporovat a každá i modlitba, i myšlenka, i koruna má velký smysl. Takže děkuju vám posluchačům, kterým není osud těchto našich, dovolím si říct, o Velikonocích bratří a sester trochu víc na východ od nás lhostejný. Děkuju za to, když na ně myslíte, když je podporujete a dobře to dopadne.
Snad bude spolupráce jeho českého kraje a Mikolajevské oblasti dobře fungovat.
Dnešní díl, přátelé, byl závažný, jinak to ani nemůže být, když je někde válka. Nicméně doufám, že v něm taky zaznívala naděje, kterou já si z Ukrajiny odvážím. S touhle nadějí bych vám chtěl popřát krásné Velikonoce, jejich pokračování. Doufám, že to, co jste o nich prožili do poslechnutí si dnešního dílu, takže bylo moc hezké a doufám, že to bude i tak pokračovat nadále. My se vám zase ozveme s někdy s dalším dílem našeho podcastu a mějte se prostě fajn.